želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Zoran Milanović donosi odluku o povlačenju nakon pobjede HDZ-a na izborima u Hrvatskoj. Prvog dana Kurban Bajrama u Siriji stupilo na snagu primirje koje su dogovorili Vašington i Moskva. Zbog zapaljenja pluća Hillary Clinton otkazala predizborni skup u Kaliforniji i požar na Tasosu još ne ugrožava hotelske komplekse. Počela nedelja ponosa u Beogradu. U Srbiji sutra maksimalno 32 stepena. U naredni pola sata poslušajte. Smiruje se panika u Skoplju. Građani prepričavaju kako su doživjeli niz zemljotresa koji su pogodili ovaj grad.
Bilo je strahovito. Ja i supruga smo bili kod kuće. Bilo je strašno. Rečima ne mogu opisati.
Također u našoj internet rubrici Šta rekoste o slikavanju jedne crkve sa likom Bratislava Gašića govori, to jest peva, Zoran Kesić.
I ukaza se Gašić i njegov brat na fresci odmah pored Jovana Krstitelja. I Jovan onako zbunjen pogleda ih pa reče, koji ste bre sad pa vi?
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 12. septembar. U ovim trenucima očekuje se da će Zoran Milanović, bivši premijer i predsjednik Socijaldemokratske partije, objaviti svoje povlačenje nakon što je juče Narodna koalicija Levog centra, koju je predvodio, poražena na vanrednim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. Hrvatska demokratska zajednica i njen predsjednik Andrej Plenković relativni su pobjednici izbora, no formiranje nove hrvatske vlade, za koju Plenković najavljuje da će biti stabilna i evropski orijentisana, zavisit će opet od manjinskih stranaka, u prvom redu od Mosta i Živog zida. Iz Zagreba Enis Zebić.
Iz vrha SDP-a nevoljko su priznali kako nema šanse da oni sastave novu vladu, a relativni pobjednik izbora i potencijalni mandatar predsjednik HDZ-a Andrej Plenković otklonio je jutros vrlo načelnu noćašnju ponudu predsjednika SDP-a Milanovića za formiranje široke koalicije.
Pa ja bih volio umjesto da se poruka koja se daju između redaka vrlo jasno, pristojno čestita onome koji je utakmici bio bolji, a tek nakon toga da se zaziva velika koalicija.
Plenković je kazao kako velika koalicija za sada da nije opcija i kako nikoga tko je ušao u Sabor unaprijed ne isključuje iz pregovora. Predsjednik HDZ-a i mogući mandatar buduće hrvatske vlade Plenković pokazat će njezinim sastavom hoće li napraviti stabilnu i europsku vladu ili neće uspjeti izići iz Karamarkovih čizama, ocjenjuju analitičari. Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek za naš radio kaže.
Plenković ima šansu pregovorima s Mostom i za stanje vlade pokazati što hoće. Ako bumo opet imali Hasanbegovića, onda je odgovor ne, ako će Hasanbegović biti predsjednik nekog odbora u Saboru, a on će ipak imati normalne ljude u vladi, onda možda ima šanse da napravi pomak. Konačno, izbore je dobio zbog pomaka ka centru i zato što se u osnovi čak i izrazito profilirao nasuprot Milanoviću kao nekakav civilizirani tip.
I šef Zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić kadrove uzima kao kriterij Plenkovićeve vjerodostojnosti.
Naime, u Sabor je ušlo sigurno što se sad zna 7, možda i 8 pripadnika najradikalnije desne struje u Franci, predvođene Hasanbegovićem, Brkićem, Bruno Messi. Da li će Plenković s njima ići na nož ili će ih primiriti recimo s tim da Hasanbegović ostane ministar kulture, što protiv čega Most sasvim sigurno neće ništa imati protiv, to ćemo vidjeti. Ali to koju će on ulogu dati predstavnicima te ultradesnice u budućoj vladi će nam točno reći koje su njegove stvarne namjere. Ja sam za sad skeptičan, ali dajemo priliku.
SDP će izborom novih ljudi morati odgovoriti i na pitanje zašto aktualno vodstvo stranke nije uspjelo motivirati 100.000 glasača Lijevog centra da jučer iziđu na izbore i zašto je odaziv bio za 300.000 ljudi slabiji nego pred 10 mjeseci, kaže Klarić.
Ovo može biti početak velike krize Lijevog centra koji će se onda vratiti na vlast jednom kad desni centar uprska do kraja, kao što je to bilo već u dva navrata u ovih 26 godina, ali ne mora biti. Ne mora biti, ovisi o tome koji će ljudi preuzeti stranku, kako će se razvijati situacija sa novom koalicijskom vladom koju će voditi HDZ, vidjet ćemo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da li bi u postizbornom periodu trebalo očekivati relaksiranje odnosa Srbije i Hrvatske? U našem jutarnjem programu pozitivan odgovor na to pitanje je dao hrvatski politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Naravno da će doći, pazite, ove Srbi i Hrvati su dva naroda, vi ste naši najmiliji neprijatelji, mi smo vama vaši najmiliji neprijatelji, kad kažem vi, mi mislim da mi osobno u tome ne sudjelujemo, ali govorim slikovito. tog svog neprijatelja treba gajiti i paziti. I kad god dođu izbori, onda se zapravo poteže ta karta, a kad izbori prođu, onda zapravo sve se opet svodi na neke normalnije relacije, posebice što ga što sada vlada Aleksandra Vučića treba ući u, kako se kaže u Hrvatskoj, veliku obitelj pučkih stranaka, a to bez privole HDZ-a će vrlo teško ići. Na koncu konaca i odgođen je prijem Vučića upravo zbog izbora u Hrvatskoj, odnosno SNS-a, a sada će zapravo to ići svojim normalnim tijekom i zapravo ćemo ponovo biti svjedoci jednog velikog mogućeg novog prijateljstva kao završna scena u Kazablanci, samo s tim do novih izbora onda će se zapravo opet stvari i karte zmiješati, pa ćemo opet imati sukobe, opet ćemo imati malo ustašluka, malo četnikluka i tako dalje.
Jaroslav Pecnik, sociolog Jovo Bakić, navodi također da su posle hrvatskih izbora stvoreni uslovi za smirivanje tenzije na relaciji Beograd-Zagreb.
Postoji nada da će odnosi da se poboljšaju, ne treba očekivati sad ne znam kako dramatično poboljšanje, ali svakako neko poboljšanje treba očekivati, jer s jedne strane Tomislav Karamarko se sklonio, došao je Plenković koji je začelo mnogo uljudni, a također Milanović je izgubio. I vrlo verovatno da će i u socijaldemokratskoj partiji doći do nekih promjena. A upravo su Karamarko i Milanović koristili zapaljivu antisrpsku retoriku. I u tom smislu treba očekivati smirivanje, jer čim vodeći političari ne potpaljuju nacionalizam, odmah je sve mirnije, odmah se ulazi u neku, tako da kažem, zonu normalnosti.
Jel očekujete da će u tom smislu i od strane Srbije doći do umirivanja tonova, da neće doći do iskakanja ministara neće kao što su Vulin, Dačić i tako dalje?
Da, neće doći do iskakanja ministara zbog toga što im je Vučić naredio da ćute. Ovde inače sve zavisi od volje jednog čoveka, pa i to kada ministri lupetaju, znači da im je Vučić rekao da to rade, a kada ćute, znači da im je Vučić rekao da ćute, tada će im reći da ćute.
Jovo Bakić u razgovoru sa Brankom Trivić. Po prvi put na izborima za Sabor Hrvatske u izbornoj jedinici koja obuhvata Hrvate iz Bosne i Hercegovine, bosansko-hercegovački HDZ nije dobio apsolutnu podršku. To je značajna poruka uoči lokalnih izbora u BiH, politički analitičar Velimir Begić.
Ovo je prvi put na izborima da Hrvatska demokratska zajednica nije pokupila svoje mandate iz dijaspore. Željko Glasnović uzeo im je jedan, uzeo je puno glasova. Kampanja je u Hercegovini bila čak i oštrija, rekao bih, nego u Hrvatskoj. Bilo je tu i vrijeđanja na osobnoj razini.
Sociolog Slavo Kukić navodi da je sa jučerašnjih izbora zaista poslata jaka simbolična poruka.
Taj detalj upućuje na mogućnost da taj monopol bude načet i na predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, u dijelovima Bosne i Hercegovine u kojima su Hrvati većinsko stanovništvo.
Slavo Kukić, prethodno Velimir Begić. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini rekla je danas šefu kosovske diplomatije Enveru Hodžaju da je od ključnog značaja primjena svih postignutih sporazuma u dijalogu Beograd-Priština i da obe strane neodložno moraju učiniti bitne korake da se to postigne. Mogherini i Hodžaj su se sastali u Briselu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grčki premijer Aleksis Cipras posjetio je ostrvo Tasos na severu Grčke gdje je proglašeno vanredno stanje zbog šumskih požara koji bukte već treći dan uništavajući kuće i farme. Cipras je stigao vojnim helikopterom na popularno turističko ostrvo gdje se više od 250 vatrogasaca bori sa vatrenom stihijom. Škole su zatvorene, ali trenutno nema opasnosti za hotele na obali. Najmanje 8 kuća je izgorelo ili je ozbiljno oštećeno u požaru. U Skoplju se smiruje panika nakon jučerašnje serije zemljotresa koji su pogodili glavni grad Makedonije, a osjetili su se i u Srbiji, Grčkoj, Bugarskoj, Crnoj Gori i Albaniji. Kako su građani Skoplja pregurali dan i večer za nama u prilogu Blagoja Kuzmanovskog.
Bilo je strahovito. Ja i supruga smo bili kod kuće, bilo je strašno. Rečima ne mogu opisati. Ja sam zemljotres iz 1963. doživeo kao dečak, ali ovo je bilo katastrofalno. Ovakvo drmanje ja nisam doživeo. U panici smo pobegli napolju. Sinoć oko 10 sati smo došli kući. A gde ćeš ići? Cele noći u stresu, bez spavanja. Do 4 sati ujutro ja sam sedeo. U panici koja je nastala posle najsnažnijeg potresa, prema informacijama iz zdravstvenih institucija, povređeno je 50 građana. Iz gradske bolnice informišu da je juče pomoć zatražilo 20 građana koji su nakon intervencije poslati na domaćem lečenju.
Pa po povredi obično nešto...
Nešto ih je udarilo u glavu, nešto što je padalo i oni su zašiveni. Imali smo 2-3 preloma kod onih koji su skakali sa terasa sa prvog sprata. Najviše povreda je bilo prilikom trčanja i beženja po stepenicama. Svi su zbrinuti i vraćeni kući, kaže direktor bolnice Sašo Stojčev. Nakon serije zemljotresa je aktiviran gradski štab za zaštitu i spašavanje, koji je saopštio da kontinuirano prati stanje na terenu i da će reagovati svuda gde ima potrebe. Mobilizirane su i ekipe brigade vatrogasne zaštite kao i ekipe svih javnih preduzeća. U panici koja je nastala, mnogi građani Skoplja su se pitali koliko su sigurne zgrade u kojima žive i da li su one kvalitetno građene. Iz asocijacije arhitekata smiruju situaciju. Smatram da je Skoplje spremno za ovakve zemljotrese zato što se kod nas projektuje prema svim standardima i normativima za aseizmičku gradnju. Naročito zbog opreznosti posle katastrofalnog zemljotresa iz 1963. godine, kada je poginulo više od 1000 ljudi. Objekti koji su izgrađeni do 1990. godine su sigurno kvalitetno napravljeni kao projekti, izvođenja i nadzor, a iskreno se nadam da je to slučaj i kod novijih objekata, kaže Sanja Rađenović Jovanović, predsjednik asocijacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Islamski vernici danas su počeli četvorodnevnu proslavu jednog od dva najveća islamska praznika, hadžijski ili Kurban Bajram. Za islamske vernike Kurban Bajram je dan vere u Boga, razumevanje i ljubav. Slušamo Danicu Gudurić.
Predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić poručuje vernicima, citiram, da Kurban Bajram podsjeća da na ovom svetu nismo sami, već da delimo sudbinu sa drugima različitih vera, nacija i kultura. Problemi su nam slični i zato nam je potrebno jedinstvo različitosti koje je moguće ako spojimo naša zajednička nadanja, dodajući da je kurban i poziv da budemo spremni na žrtvu za druge kako bi svi živjeli u miru.
Mir, selam, danas nam je potrebniji nego li ikada. Kako bismo živjeli u sigurnosti od jezika, mržnje i od nasilničkih ruku, jer pravi musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi ljudi.
U porodici Džafera i Vasvije Agovića u Priboju, kurban Bajram se slavi poštujući sve islamske običaje. Prvi dan proslavlja se u krugu porodice. Žene ne idu na Bajram namaz, ostaju u kući, dočekuju goste i pripremaju bajramski ručak.
Čorbica, teleća, jagnjića, sarma, pirijan, zapečeno meso, bamija, plečku koju ostavljamo sebi od kurbana, taj dan spremamo isto za ručak. Kad se završi Bajram namaz, onda idu od kuće do kuće, djece čestitaju i dobijaju poklone. Miriše, kuća fino, lijepo, svi obučeni, spremni da se dočeka Bajram.
Danas je porodični ručak.
Jest.
Ko vam je sve došao?
Prvo nam je došao sin i snajka, oni žive u Belgiju.
Mirza, kako mladi danas proslagaju ovaj praznik?
Obično praktikuju starinske običaje, okupljanje s familijom.
A kako proslagate ovaj praznik u Belgiji, kada ne dođete u Srbiju?
Ništa posebno, radno. Pretežno ne daju slobodne dane za te praznike i radno se proslavlja.
Centralna bajramska svečanost u Novom Pazaru je u Hadži Mehovoj džamiji, u Priboju u Hasan Aginoj džamiji. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
A u Siriju je na Bajram stupio na snagu primir, o čemu govorimo odmah nakon što vas još jednom podsjetimo na vesti. Upravo smo dobili informaciju iz Zagreba. Zoran Milanović najavio ostavku nakon pobjede HDZ-a. Zbog zapaljenja pluća Hillary Clinton otkazala predizborni skup. Požar na Tasosu ne ugrožava hotelske komplekse. Počela nedjelja ponosa u Beogradu. U Srbiji sutra maksimalno 32 stepena. U nastavku emisije poslušajte i razgovor sa izbjeglicama iz Sirije koji su utočište pronašli u Njemačkoj. Jedan od njih o agoniji prelaska Mediterana nam je ispričao.
Vremenske prilike su bile užasne. Morali smo preko mora iz Turske za Grčku. Mnogi su tamo poginuli, 3 puta sam upao u more. Mislio sam da ću umreti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Siriji bi danas trebalo da stupi primirje dogovoreno na sastanku šefova diplomatija Sjedinjenih Država i Rusije Johna Kerrya i Sergeja Lavrova. Ukoliko primirje potraje nedjelju dana, Sjedinjene Države će početi saradnju sa ruskim snagama u cilju zajedničke borbe protiv Al-Nusra fronta i Islamske države. Istovremeno, sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio da je ta država rešena da povrati sve oblasti iz ruku terorističkih grupa. On je u džamiji u Daraj, koja je donedavno bila simbol pobune protiv njegove vlasti, prisustvovao molitvi povodom Kurban Bajrama. Ulcinjanin Hamid Beharović je za sada prvi državljanin Crne Gore koji se vratio sa sirijskog ratišta, a kome će najverovatnije biti suđeno za učestvovanje u stranim oružanim formacijama. Beharović je uhapšen prilikom sletanja u Podgoricu avionom iz Turske, nakon čega je saslušan, a određen mu je pritvor. Detalje ima Srđan Janković.
Za razliku od Podgorice, Bara i gradova sjevera Crne Gore, Ulcin se do sada nije pominjao kao mjesto odakle pojedinci odlaze na ratište u Siriji. Ni u samom Ulcinju gotovo niko ne želi da komentariše slučaj sugrađanina Beharovića, koji je, kako se sumnja, 2015. godine po unaprijed pripremljenom planu napustio Crnu Goru i preko Turske otputovao za Siriju, gdje se pridružio stranoj terorističkoj organizaciji Islamska država. Jedan od rijetkih Ulcinjana, poslanik Force Genci Niman Begu, za naš radio je kratko prokomentarisao slučaj Beharovića.
Mi smo dugo smatrali da takvi pojavni oblici u našem društvu nemaju neku podršku.
Za sada se u crnogorskim medijima objavljuju nezvanične informacije dobijene iz bezbjednosnih krugova o tome da je Beharović zbog navodno visokih dugova pošao za Siriju, ali da je tamo trebalo da ratuje za mjesečnu platu od svega $100. Na ratište je odveo suprugu i maloljetnu kćerku sa kojima se i vratio u Crnu Goru. Tokom ispitivanja u specijalnom tužilaštvu Beharović je, kako se nezvanično navodi, priznao djela koja mu se stavljaju na teret i saopštio je imena drugih saboraca. Prema istim izvorima, Beharović je prihvatio radikalna islamska učenja prije 12 godina i ostvario kontakte sa istomišljenicima iz zemalja regiona preko kojih je i otišao u Siriju. On je ispričao istražiteljima da mu je glavna veza bio Mirza Haklaj iz Podgorice, koji je prije 2 godine poginuo na ratištu u Siriji. Beharović je ustvrdio da je danas supruga Mirze Haklaja, kako se izrazio, sada bog na ratištu. Poslanik Zoran Miljanić, koji je prvi inicirao da učestvovanje u stranim oružanim formacijama bude tretirano kao krivično djelo u Crnoj Gori, očekuje od istražnih organa da djeluju tako da obeshrabre nove potencijalne odlaske na strana ratišta crnogorskih državljana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Njemačka je država koja je u posljednjih godinu dana primila najveći broj izbjeglica. Angela Merkel, kancelarka, obećava pažljiv odnos prema ovom pitanju, što bi trebalo da obezbedi uslove u kojima Njemačka ne bi izgubila imidž obećane zemlje za izbjeglice. Priču koju slijedi kolega Norbert Šinković zabeležio u Minhenu.
Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, u 2015. godini Njemačka je zabeležila najveći rast stanovništva u proteklih 20 godina. Najveći rast beleže južne savezne države, među njima i Bavarska. Dolama iz Sirije je sa svojom porodicom stigla u Bavarsku pre godinu dana. Polako, ali sigurno, uči jezik.
U Siriji sam 14 godina radila u Crvenom polumesecu. Zbog toga sam tražila mogućnost u Crvenom krstu. Radila sam kao volonterka, a sada radim kao pripravnica za savjetovanje i podršku izbjeglicama. Uglavnom sređujemo dokumentaciju. Nažalost, moj muž još nije dobio posao. On uči jezik. Deca su krenula u školu. Mislim da Njemačka ima dobar sistem podrške izbjeglicama, jedino možda predugo traje obrada dokumentacije za dobijanje potrebnih dozvola za rad i boravak u zemlji.
Na naše pitanje, osjetili tenziju u Njemačkoj zbog velikog broja izbjeglica, ali i terorističkih napada u Bavarskoj, ona kaže da ne vidi da su se ljudi okrenuli protiv izbjeglica. Poteškoće u nalaženju posla pripisuje tome da je žena, a ne tome da je izbjeglica.
Muškarcima je lakše. Oni ne dobijaju pitanja od potencijalnih poslodavaca o tome imaju li decu, žele li porodicu, ako da, kada i tako dalje. Ali ovo je problem svih žena, a ne samo izbjeglica.
Već 10 mjeseci u Njemačkoj je i Ilijas. On je također stigao iz Sirije. Kako kaže ovaj 26-godišnji mladić, želja mu je da se što pre zaposli, a kada se situacija smiri u Siriji, da se vrati kući.
Kada sam se odlučio za put, nisam znao koliko će dugo trajati. Vremenske prilike su bile užasne. Morali smo preko mora iz Turske za Grčku. Mnogi su tamo poginuli, put je vrlo opasan. 3 puta sam upao u more. Mislio sam da ću umreti. Za žene i djecu ovo je veliki rizik. Ja to nisam hteo mojoj porodici.
Njemačka je tokom prošle godine primila više od 1 milion izbjeglica, uglavnom iz Sirije i drugih ratom zahvaćenih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Minhena, Norbert Šinković.
Oko 1100 migranata spašeno je juče sa obale Libije, čime je broj spašenih migranata tokom ovog vikenda porastao na 3400 ljudi. Migranti koji su juče spašeni krenuli su iz Libije na 8 preopterećenih gumenih čamaca i 2 ribarska brodića. U iskustvu rata, sećanjima i strahu, u posljednjem izdanju dnevnika Radija Slobodna Evropa pisala je spisateljica i kolumnistkinja Ferida Duraković. Na ovom mestu slušamo odlomak.
Na stotini TV kanala, na hiljadu radio stanica i web portala, uveliko se ponovo vodi rat. Potežu se riječi kao noževi, puške i topovi koji prijete, strijeljaju i kolju na sve strane. Pretvaramo se da ne vidimo kako već postoje tri, a ne dva entiteta. Čak se zatvorenici premještaju po etnički čistim zatvorima. Nikad mi iz glave ne izlazi sićušno dječje tijelo koje voda izbacuje na obalu. Tijelo trogodišnje djevojčice Aide, koja je bila među prvim civilnim žrtvama opkoljenog Sarajeva. Tijelo izgladnjelog djeteta negdje u Africi. Tijelo malecne gole djevojčice na sve ceste u Vijetnamu. Tijela djece koju niko nije imao da zaštiti ni da sahrani. Sva ta sirota mala tijela nisu tijela djece onih koji su ratove počinjali i završavali. Oni svoju djecu na vrijeme sklone. Obradovala nas je prije dvije sedmice vijest da su se srednjoškolci u Jajcu pobunili protiv toga što idu u dvije škole pod jednim krovom. Ono malo normalnih ljudi što je ostalo u ovoj prelijepoj zemlji i čemernoj državi, obradovala je činjenica da su djeca pametnija od svojih roditelja.
Feridu Duraković u cjelini te animirano izdanje dnevnika koje je vodila za Radio Slobodna Evropa potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Problemi kandidatkinje Demokratske stranke za predsjednicu Sjedinjenih Država Hillary Clinton držani su u tajnosti sve dok ona nije skoro doživjela kolaps na komemoraciji povodom godišnjice terorističkih napada na Ameriku, piše Reuters. Njena lekarka saopštila je da se ona ubrzano oporavlja, ali da joj je savjetovano da uzme mali predah zbog čega je odložena za danas najavljena posjeta Kaliforniji. Slobodan Kostić.
Tim Hillary Clinton bio je prisiljen da prizna da je 68-godišnjoj kandidatkinji demokrata za predsjednika dijagnostifikovana upala pluća nakon što se posljednjih dana žalila na simptome alergije i kašlja. Ova dijagnoza objavljena je nakon što je Hillary osjetila slabost tokom obeležavanja 15. godišnjice terorističkih napada na SAD. Televizija CNN prikazala je kako Hillary Clinton uz pomoć ljudi iz obezbeđenja posrećujući ulazi u vozilo nakon što je pozilo toplote i zbog dehidracije.
Upravo sam je pregledala, više nije dehidrirana i brzo se oporavlja,
rekla je odmah nakon toga njena doktorka Liza Bardak u zvaničnoj izjavi za medije. Lekarka je navela da Hillary Clinton ima alergijski kašalj, da je tokom posljednje kontrole utvrđeno da ima upalu pluća zbog čega je počela da uzima antibiotike. Ona je navela kako je savjetovano da se malo odmori i prilagodi svoje obaveze zdravstvenom stanju. Novinari CNN-a su u propratnim komentarima na ovu temu preneli da je u Njujorku bilo iznimno vruće i sparno i da je u vazduhu vladala velika vlažnost te da je bilo jako zagušljivo. Također su naveli da je Hillary Clinton prego što je pozvalo bio na nogama na ceremoniji više od 90 minuta. Reuters primećuje da su zdravstveni problemi novi udarac za Hillary Clinton u trenutku kada najnovije ankete govore da je rival Donald Trump uspeo da neutrališe njeno vođstvo koje je potvrđivala većina istraživanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nedelja ponosa 2016. godine uvertira u niz događaja koji će prethoditi Pride šetnji u nedelju 18. septembra. Svečano je počela.
Proglašavam ovogodišnju nedelju ponosa otvorenu.
Vrpcu je, kao što ste čuli, simbolično presekao poznati reditelj mlađe generacije Stevan Filipović, čiji filmovi Šišanje i Pored mene govore o mladima i njihovom suočavanju sa nasiljem i ekstremizmom koji ih okružuju, ali i o različitosti drugih. Otvarajući manifestaciju koja se ove godine odvija pod sloganom Ljubav menja svet, Filipović je podsjetio da je za posljednjih 15 godina, koliko je prošlo od prvog beogradskog prajda, koji se završio nasiljem nad ulicama Beograda, pređen dugačak put.
Korak po korak preko pretnji, napada, zabranjenih šetnji do zakona protiv diskriminacije, trećeg održanog Prajda za redom, nedelje ponosa, izložbi, filmskih festivala, trans Prajda, pa na kraju i do gej ministarke u vladi. Uprkos mraku koji nas okružuje, napravljeni su najvažniji koraci. To nije mala stvar. Zbog tih koraka danas borci za LGBT prava i LGBT sugrađani i sugrađanke ne stoje sami, već imaju podršku brojnih komšija, prijatelja, novinara, umetnika, policajaca i ostalih građana i građanki Srbije koji su u njihovoj borbi prepoznali univerzalne vrednosti.
Stevan Filipović, iako u nedelji pred Pride ne dominira priča o tome da li će pod pritiskom ekstremista šetnja opšte biti održana, još uvijek nije postignuto sve što bi želeli, kaže Boban Stojanović iz organizacionog odbora Parade.
Nije moguće reći da su nam svi akteri društva koje želimo na listi saveznika, ali u kojoj je moguće reći da smo napravili korak koji je dovoljno veliki i vidljiv da bi korak nazad mogao da se desi samo potpunim padom svih vrednosti društva u kome živimo.
Rekao je Boban Stojanović, koji je pre samo nekoliko nedelja bio žrtva napada dvojice huligana samo zato što je LGBT aktivista, i to u samom centru Beograda usred dana. Agencija upravo prenosi informaciju da je Boban Stojanović izjavio da je na video snimku prepoznao osobu koja ga je napala u centru Beograda, ali da ne očekuje procesuiranje te osobe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Deca romske nacionalnosti i deca sa invaliditetom najviše su izložena diskriminaciji, to uglavnom u oblasti obrazovanja i vaspitanja, izjavila je na Međunarodnoj konferenciji o pravima deteta poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Imamo izražena dva problema. Prvi je segregacija romske dece u školama, koja se javlja pre svega u formi odvojenih odeljenja, u kojima su formirana isključivo romska deca ili čitavi škola u kojima najveći broj učenika čine deca romske nacionalnosti.
Brankica Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zoran Milanović najavio ostavku nakon pobjede HDZ-a na jučerašnjim izborima u Hrvatskoj. Prvog dana Kurban Bajrama u Siriji stupilo na snagu primirje koje su dogovorili Vašington i Moskva. Zbog zapaljenja pluća Hillary Clinton otkazala predizborni skup u Kaliforniji. Požar na Tasosu još ne ugrožava hotelske komplekse. Počela Nedelja ponosa u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije preporučit ćemo vašoj pažnji još jednu rubriku sa naše internet stranice. Gost ovo nedeljnog izdanja Šta rekoste, autor kultne satirične emisije 24 minuta, Zoran Kesić, osvrnuo se na događaj koji je mnoge zasmejao i zamislio. Oslikavanje jedne pravoslavne crkve kod Kruševca licem bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića.
I ukaza se Gašić i njegov brat na fresci odmah pored Jovana Krstitelja. I Jovan onako zbunjen pogleda ih pa reče: koji ste bre sad pa vi? A Gašić mu odgovori: pa mi dado smo kintu za izgradnju lokala Božjeg ovog, pa reko red je da se slikamo. A Jovan se prekrsti, pomisli: Gospode Bože, zašto me ovako kažnjavaš? I od muke poče da plače. I tako je zapravo ta crkva Svetog Jovana na tom brdu Bagdala iznad Kruševca postala čudo svetsko i centar hodočašća. Jer pazite, vi imate jednog sveca koji plače i odmah do njega dva brata uspješna privrednika koji se blaženo smehuju. I što više svetac plače, to se ova dvojica sve više smeju, jer šta ih bole brige? Čudo Božje, čudo!
Zoran Kesić, u Šta rekoste, što možete pronaći na internet stranici slobodnaevropa.org.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 12. septembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Packović i Miloš Teodorović. Također pripremite se za maksimalna 32 stepena koliko je najavljeno za sutra. Prijatno!